Tak, neviem, či už máte otvorené Biblie v Evanjeliu podľa Matúša v 14. kapitole. Chceli by sme pokračovať tretiou časťou tej série Cesta na druhú stranu. Tretiou časťou a ešte stále neposlednou. A tento príbeh ma drží niekoľko posledných mesiacov. Myslím, že je to už 10-11 mesiacov, kedy v takej pre mňa osobne veľmi vypetej, veľmi ťažkej situácii a som hľadal Pánovú tvár aj ohľadom jeho povolania, aj ohľadom toho, ako ma vedieť ďalej v službe. A vtedy Pán začal hovoriť ku mne cez tento príbeh ako prišiel chodiaci po vode k svojim učeníkom, ktorí sa mordovali s veslovaním proti vetru. A cez tento príbeh, ako pozval Petra vystúpiť na vodu. A ja by som chcel aj dnes s vami znovu zdieľať ďalšiu vec, ktorou som bol úplne prekvapený v tomto príbehu. Úplne ma dostala. A teraz by som bol rád, keby sme sa na to pozreli spolu. Takže Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola od 21. verša. Tých však, čo jedli, bolo 5000 mužov, okrem žien a detí. Toto je posledná veta predchádzajúcej perikopy, ktorá hovorí o nasytení 5000-ového zástupu mužov. A ľudia odhadujú, že tam mohlo byť zo 15 000 ľudí z 5 chlebov a 2 rybičiek. A udiala sa tam nádherná vec. A je zaujímavé, že ako náhle sa udialo toto nadprirodzené nasytenie zástupov, ako náhle bola získaná pozornosť tohto obrovského zástupu, tak Pán Ježiš rozkázal učeníkom, a to je 22. verš, potom rozkázal učeníkom vystúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, dokiaľ on nerozpustí zástupy. A keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. A je veľmi paradoxné, že práve v tejto situácii Pán Ježiš doslova až donúti svojich učeníkov nastúpiť do loďky a ísť na druhú stranu. A my sme v tých predchádzajúcich častiach hovorili o tých možných dôvodoch. A kážem o tejto sérii práve preto, lebo naozaj verím, že ako pre mňa osobne je najvyšší čas dať sa do pohybu na druhú stranu, pohnúť sa z niektorých vecí v mojom osobnom živote. Tak verím, že je to veľmi aktuálne aj pre nás ako zbor. A možno je pre nás veľmi dôležité vykročiť z takej zóny pohodlia, z takej zóny viery zástupov, ktorá je všeobecná a nie je osobná, viery, ktorá nič neriskuje, viery, ktorá nie je ohrozená žiadnym riskom, žiadnou obeťou, žiadnym vykročením vo viere, žiadnou službou, žiadnym odmietnutím iných ľudí, žiadnou kritikou, pretože tá viera zostáva anonymná. Pretože tá viera zostáva ako keby pasívna. Pretože tá viera zostáva, Ježiš, si tu pre mňa. Ale ja tu nechcem byť pre teba. Možno potrebujeme vykročiť z tejto zóny. A možno je to iná zóna, zóna takzvanej skeptickej viery. To je zóna, kde viac uvažujeme o dôvodoch, prečo neísť za Kristom a prečo to a to už dnes neplatí a prečo je to príliš radikálne alebo prečo to neurobí niekto iný. Ako by sme hľadali spôsoby, ako posluchnúť alebo uveriť Ježišovi Kristovi. A je to zóna takého skepticizmu a možno sa potrebujeme z neho pohnúť. A možno znovu potrebujeme si dať tú otázku, Pane Ježišu, naozaj ti verím? Alebo o tebe pochybujem, čo je prevládajúce v mojom živote. A možno sa potrebujeme pohnúť z takéhoto miesta zázrakov, kde máme tendenciu kde máme tendenciu sa zamerať na to, čo Boh mocné, nadprirodzené robí. Pretože je to vždy vzrušujúce vidieť Bože nadprirodzené konanie. A pretože nás to častokrát motivuje. Častokrát je to naša potreba, ktorá nás motivuje, aby sme išli za Pánom. Ale tu Pán Ježiš koná s 12 učeníkmi a prikazuje im prechádzať na druhú stranu z tohoto miesta. A jasne im chce ukázať, že ich pozornosť musí byť zameraná na neho samotného. A to je vlastne tá časť, o ktorej by som chcel dnes hovoriť. A tento príbeh opisuje Evanjelium podľa Marka v 6. kapitole, Matúš v tejto 14. kapitole, z ktorej sme čítali, ale takisto aj Evanjelium podľa Jána v 6. kapitole. A ja vás chcem pozbudiť, keby sme naozaj sa dali do takého štúdia, keby vám nestačilo len to, že vám to poviem, ale keby ste si tiež otvorili, či teraz alebo doma, Biblia, prešli si tie príbehy. A uvidíme viacej to pozadie, uvidíme viacej o tom, že v životoch učeníkov táto plavba na druhú stranu bola naozaj plavbou na druhú stranu. Niekedy až mám pocit, že to bol taký polčas v ich službe. Po tejto plavbe začal Pán Ježiš hovoriť aj už aj otvorene o tom, že bude musieť trpieť a byť ukrižovaný. Po tejto plavbe od neho mnohí učeníci odišli. Po tejto plavbe dostali otázku, aj vy chcete odísť? Po tejto plavbe sa rozhodovalo o tom, či ten výbor 12 bude nasledovať Krista, naozaj Krista, alebo či bude nasledovať svojich 12 apoštolských kresiel a pozícií a zásluh a obdivu ľudí. Toto bol taký polčas. Bola to naozaj cesta na druhú stranu pre tých 12. To bol prelomový čas, ktorý mal ukázať, či pôjdu za Kristom alebo za niečím od Krista. Či tam budú oni pre Krista, alebo či zavedú apoštolský úrad Kristus pre nás. A tento príbeh pokračuje ďalej. A ja by som vás chcel pozvať do toho, ako to pokračuje tým zjavením, ktoré na tejto polceste učeníci dostali alebo zakúsili. Pán Ježiš totiž to, keď nás volá na cestu na druhú stranu, tak nemá na mysli len ten cieľ, len sa preplaviť. Evanjelia hovoria, že sa preplavili niečo ti, Alex, nejde. Keď nás Pán Ježiš volá na druhú stranu, tak to nie je len kvôli tej genezareckej strane. Tie príbehy hovoria o tom, že keď sa preplavili, tak sa ocitli v Genezarete a v momente začali Pánovi Ježišovi privádzať chorých a on ich uzdravoval. A keď nás Pán Ježiš vedie na druhú stranu, alebo vôbec niekam, a dovolím si povedať také tvrdenie a skúste spolu nad ním so mnou dnes rozmýšľať. Väčšinou to nie je kvôli tomu, aby sme prišli z bodu A do bodu B. Pánovi veľmi záleží na tom, čo sa stane v tom procese medzi bodom A a bodom B. Pán nás tam vedie, aby sa nám zjavil. A to je jeho túžbou. On chce byť poznaný. On chce byť objavený. Preto v Božom slove nachádzame výzvu hľadajte ma a nájdete ma. Ak ma budete hľadať celým srdcom. Môžeme prežiť kresťanský život, nemusíme ho nájsť, lebo ho možno nebudeme hľadať. Lebo možno budeme hľadať niečo iné. Pánovou najväčšou túžbou je, aby bol hľadaný, aby sa mohol dať nájsť. Aby sa mne a tebe mohol zjaviť novým a novým spôsobom. A apoštol Pavel hovorí o tomto cieli, o tejto vášni, napríklad v druhom liste Korinským, kde hovorí, že duch pánov nás premieňa od slávy k sláve na Pánov obraz. Keď vidíme jeho slávu s odkrytou tvárou, Duch Svätý nás premieňa. Poznáte to miesto v druhom liste Korinským? Duch Svätý nás túži premieňať na Pánov obraz. Alebo v liste Efeským v 4. kapitole nachádzame výrok, kde Pavel hovorí o cirkvi a hovorí o jednom jedinom cieli, aby sme verní v pravde a láske rástli v každom ohľade v Krista. Toto je Pánova túžba. On sa nám túži zjaviť spôsobom, ktorý nás premení. On túži byť objavený, spoznaný, a aby sme ho mohli nájsť. Takže rád by som teraz, keby sme si pozreli na chvíľku tento istý príbeh a čítali z Evanjelia podľa Marka zo 6. kapitoly. Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola. A tam je napísané od 45. verša. Hneď potom kázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu k Betsaide. Zakiaľ nerozpustí zástup. Rozlúčiac sa s nimi odišiel návrh modliť sa. A keď sa pripozdilo, loď bola uprostred mora a on bol sám na zemi. A keď videl, ako sa plavia zmietaní, lebo dúl protivný vietor, prišiel k ním o štvrtej nočnej stráži, chodiac po mori, a chcel ich obísť. A tento text hovorí o veľmi, veľmi nepríjemnej situácii učeníkov, veľmi ťažkej. A väčšinou hľadanie nie je ľahké. Hľadanie Božej tváre. Lebo si vyžaduje, aby sme tam dali celé srdce. A to nie sú ľahké veci, keď niekde dáte celé srdce, tak to naozaj stojí nejaký čas alebo energiu. Tak je to preskúšané. Aj hodnotovo, či naozaj za tým pôjdeme. A niekedy je to preskúšané aj nejakým utrpením alebo námahou. A niekedy nás to privedie do takýchto stavov, ako keby zmietania a veslovania proti vetru. A tento príbeh otvorene o tom hovorí, že práve toto je miesto, kde Pán Ježiš prichádza, aby sa zjavil učeníkom tak, ako ho dovtedy nepoznali, ako ho dovtedy nevideli a tak, ako by ich ani nenapadlo, že by Ježiš mohol byť taký. Taký veľký, taký mocný, taký schopný chodiť po tej vode, ktorou oni boli ohrození a začínali sa v nej topiť. Taký neohrozený tým vetrom, ktorý oni nedokázali prekonať a proti ktorému nedokázali veslovaním sa pohnúť a veslovali celú noc. Ježiš sa nám chce zjaviť, že je väčší. Ako to niekedy robí? Robí to práve v takých situáciách, ktoré sa nám snažia povedať, my sme väčšie ako tvoj Pán. Ježiš sa nám chce zjaviť v okolnostiach, ktoré hovoria, my sme určujúce, determinujúcejšie, ohrozujúcejšie tvoj život. My sme nezmeniteľné, hovoria tie okolnosti. Ježiš práve tam chce prísť ako ten, ktorý je väčší. A možno už aj tu by som mohol túto kázeň prerušiť a mohli by sme si dať ďalšie také kolo svedectiev, ako ste to vy prežili, alebo ako sme to prežili v našom živote. Lebo verím tomu, že viacerí takéto svedectvo vo svojom živote máte. Ale veľmi zaujímavé je to slovo a chcel ich obísť. A ja som si dlho toto slovo nevšimol. A naozaj myslím, že máme jeden handicap, že nerozumieme pôvodnému jazyku Biblie, že nerozumieme gréčtine, nie je to naša rodná reč a nerozumieme hebrejčine, tiež to nie je naša rodná reč. A potom niekedy si ten príbeh prečítame a nevšimneme si niečo veľmi strategické. Toto slovo grécke slovo, ktoré znamená chcel ísť obísť alebo chcel prejsť okolo nich. Je totiž to isté grécke slovo, ktorým v Septuaginte, to je grécka stará zmluva preložená do gréčtiny, ktorým v Septuaginte je presne takto pomenované, keď Božia sláva prechádzala okolo Mojžiša, ktorého Boh ukryl v skalnej trhline. A Mojžišovi povedal, tu ťa ukryjem, kým prevediem svoju slávu okolo teba. Tam je presne toto grécke slovo. Alebo to je prípad Mojžiša. A toto isté grécke slovo nájdeme aj v príbehu Eliáša, keď utekal pred Jezábel a vyhľadával Božiu tvár kvôli ďalšiemu vedeniu v jeho živote. Dokonca si pýtal, aby pán ho už zobral, lebo prežíval úzkosť, že zostal sám a že príliš horlil za Hospodina a videl, čo všetko Jezábel urobila v tej krajine. A keď prišiel na Boží vrch Choreb a hľadal Božiu tvár v tej jaskyni, neviem, či poznáte ten príbeh, ten takisto hovorí o tom, ako Boh išiel okolo Eliáša, okolo tej jaskyne. A išiel v tom výchre, v tom zemetrasení, v tom ohni. Poznáte ten príbeh? A tam je to isté grécke slovo. Jeden komentátor hovoril, nemôžeme si nevšimnúť, keď komentoval presne túto perikopu v Evanjeliu podľa Marka, nemôžeme si nevšimnúť, že toto grécke slovo je ako keby terminus technicus pre teofániu. Teraz som povedal veľa cudých slov naraz. Je to označenie, keď sa Boh zjaví človeku v nejakej podobe na zemi. Keď Boh chce zaujať človeka, ako to bolo v prípade Mojžiša, keď sa mu zjavil v horiacom kri a čakal, či Mojžiš odbočí. Takisto, ako keby Božia sláva, Božia prítomnosť išla vtedy okolo Mojžiša a Mojžiš sa tam stretol s Bohom a Mojžiš zažil, ako Boh ho povolal. A od tej chvíle Mojžiš hľadal túto Božiu prítomnosť. Pri horiacom kri prežil Mojžiš povolanie plaviť sa na druhú stranu. Zo svojho slnečného dôchodku u midianského kňaza Jetru s dobrou ženuškou a dvoma synmi sa mal preplaviť do Egypta, postaviť sa faraónovi a vyviesť Boží ľud z Egypta. Poznáme ten príbeh? Ale je zaujímavé, ako keby Bohu nešlo len o ten výkon, či sa to Mojžišovi podarí a či to urobí, ale medzi tým bodom A a bodom B bolo to, že Mojžiš hľadal Božiu prítomnosť a Božiu tvár a Boh sa mu zjavoval a po čiastkách mu odhaľoval svoje srdce, svoju vôľu, svoj charakter. Pozorujete to? Vidíte to? Nie je tu vo veci len to, k čomu Boh povolal mňa a teba. Aj keď aj to je fascinujúce. Na tejto ceste sa ti Boh chce zjaviť. Chce sa ti dať spoznať. Chce ti ukázať seba. A potom, keď sa už Mojžišovi podarilo vyviesť z Egypta Boží ľud a ocitli sa na púšti, tiež pri tomto vrchu, tak sa modlil, Pane, ukáž mi svoju slávu. Je zaujímavé, že neprosil, Pane, daj mi múdrosť, ako spravovať tento ľud, alebo, Pane, daj mi nejakých dobrých lídrov, dobrých vodcov, alebo, Pane, pomôž mi, ako efektívnejšie týchto ľudí viesť. Alebo nemodlil sa za viacero zázrakov. Dokonca je zaujímavé, že sa nemodlil za zázraky a oni sa diali. Aj to je dobre si všimnúť. Lebo Boh videl potreby toho ľudu na púšti a tie zázraky sa tam diali. Viete, za čo sa Mojžiš modlil? Bože, zjav mi svoju slávu. Ja ťa chcem spoznať. Prípad Eliáša bol podobný. A modlil sa, Bože, ja sa musím s tebou stretnúť. Ja potrebujem teraz odpoveď od teba. Je zaujímavé, že Elizeus sa modlil za dvojnásobné pomazanie? Nenapadlo vás nikdy, prečo sa za toto nemodlil už Eliáš? Prečo Eliáša nikdy nenapadlo, ale veď ja môžem mať aj dvakrát toľko moci, koľko mám. A potom by som z Jezábel zatočil. Eliáš ide na vrch Choreb s túžbou stretnúť sa s Bohom. A potom vieme, ako jeho životný príbeh pokračoval, je jeden z mála ľudí, ktorý nie je pochovaný na zemi. Amen? Viete ešte o niekom takom, kto nie je pochovaný na zemi a žil na zemi? A prečo Enoch bol vzatý? Chodil s Bohom. Lebo Boh bol tou najväčšou túžbou v jeho živote. Boh sám. Boh sám ako osoba. Boh sám. Nie niečo od neho. A ja verím, že títo dvaja chlapici sú si v tom podobní, preto boli obidvaja takto vzatí. Aj Eliáš. Lebo hľadal Boha samého. A keď prichádzame k tomuto príbehu, ako Ježiš kráča po vode v noci k svojim učeníkom, nemôžeme nevidieť to, že sa im chce zjaviť. To, že im, že tam dochádza k zjaveniu Boha na zemi. Že v tom príbehu prichádza obrovská Božia prítomnosť, Boží majestát, Božia triumfujúca vláda a učeníci majú možnosť spoznať Krista a zamerať sa na neho. Áno, nie je to ľahké plaviť sa na druhú stranu. Bolo to ľahké pre Mojžiša? Chceli by ste si to s ním vymeniť? Ak ste čítali jeho životný príbeh. Bolo to ľahké pre Eliáša? To sú ľudia, ktorí veslujú proti vetru. To sú ľudia dokonca, ktorí sú niekedy zmietaní. To sú ľudia, ktorí sa dostanú až do depresie. To sú ľudia, ktorí sú niekedy preťažení až nad ich možnosť, ako píše Pavel, dokonca, že si zúfajú až na smrť. Ale Boh sa im vie a môže zjaviť. Lebo tí ľudia nie sú upretí na bod B, kam ich Boh povolal a do čoho ich Boh povolal. Tí ľudia zostali upretí na Boha samotného. A toto je tá vec, do ktorej by som vás chcel pozbudiť. Možno ťa Boh zavolal, aby si slúžil v besiedke a slúžil maličkým a deťom a dáva ti k ním lásku a pomazanie. A chcem ťa pozbudiť, tvoje oči a srdce nech zostanú zamerané na Krista. Možno ťa Boh postavil do služby chvál, ale chcem ťa pozbudiť tak, ako miluješ hudbu, ako miluješ uctievanie, zostaň upretý na Krista, nevymeň za Krista tú hudbu, alebo nejaké pódium. A nech ťa Boh zavolal možno do biznisu. Nevymeň za Krista ten úspech, alebo tie peniaze, alebo tie možnosti, alebo ten imidž, alebo čokoľvek. Neurobme z toho bodu B, kam nás Boh povolal, modlu, ktorá bude konkurovať Kristovi samotnému. Toto je jedno z tých zjavení tohto príbehu. Preto boli na pol ceste, preto tá cesta na druhú stranu. Preto to boli iní apoštolovia predtým a potom. Preto im mohol už Ježiš začať hovoriť aj o svojom utrpení. Na kríži, ktoré ho čakalo v Jeruzaleme. Boli ich úlohou, ich poslaním bolo zostať upriamený na Krista. Nie len na úspech, nie len na výkon, nie len na skutky pre Boha, nie len na službu pre Boha, nie len na požehnanie od Boha, ale na Boha samotného. A druhá vec, ktorá je v tomto príbehu veľmi silná, a to sú tie slova, ktorými oslovil učeníkov, pán Ježiš, keď k ním prišiel nad ránom, vzmúšte sa, alebo buďte dobrej mysle, alebo pozdvihnite svoje mysle, nebuďte ubití tou situáciou. Ja som a nebojte sa. Dal im takéto tri výzvy a o strachu budeme hovoriť na budúce. Dneska by som chcel hovoriť o tom, keď im povedal ja som. a znovu komentátori, ktorí dobre rozumejú gréčtine, hovoria, že im tam nehovorí: chlapci, spamätajte sa, veď to som ja. Vôbec nie. Tam sú tie isté slova, kde Boh hovorí: som, ktorý som. Keď sa zjavil Mojžišovi pri horiacom kri. Alebo keď Mojžišovi dal 10 Božích prikázaní, to prvé začína akými slovami? Ja som. Hej? Hospodin, tvoj Boh. Je to to isté slovo. A preto, keď pán Ježiš začal hovoriť tieto slova a začal vyučovať v Jeruzaleme a začal hovoriť: ja som. Skúste mi pomôcť, tie výroky. Môžete ich dokončiť. Ja som, napríklad. Cesta, pravda, život. Alebo ja som chlieb života. Keď toto povedal pred Židmi, ich reakcia bola, že dvíhali kamene, lebo veľmi dobre si uvedomili, že sa predstavuje za Boha, že hovorí: ja som Boh. Ja som Boží syn. To sú tie slová, ktoré hovorí Boh človeku, keď sa mu zjavuje. Ja som. A znamenajú naozaj znovu toto. Znamenajú ja. Chlapi, ja, hovoril tým 12. Nie tých 5 chlebov a 2 rybičky, ktoré boli rozmnožené. Nie tie zázraky. Nie tie veci, ktoré sa budú diať vašimi rukami. Nie vaša služba, nie váš apoštolát. Nie to, či vás ľudia príjmú, alebo vás nepríjmú. Ale ja som Boh. Prvé prikázanie, možno v tej vete, v noci, nad ránom, ktoré oni počuli, bolo znovu prvé prikázanie, ktoré hovorí o tom, že Boh je osoba. Preto je tam to ja. To nie je energia, to nie je obláčik, to nie je neviem čo. On je niekto s veľkým N a stvoril nás na svoj obraz. A túži byť uctievaný, obdivovaný, hľadaný a túži sa dať nájsť. A túži sa nám zjaviť. Ja. Ďalšia vec, ktorá je v tom slovnom spojení, hovorí ja som. A asi ste počuli možno ten výklad aj z tej hebrejčiny. To znie ehie, asher ehie. Hej, som, ktorý som. A to znamená som, alebo budem. Alebo ja rozhodujem o svojej existencii. Som. Ja som existencia, aby sme to mohli ešte aj prekladať, aj keď to slovíčko existencia nie je úplne najsprávnejšie, ale nejdem to teraz vykladať. Ale zároveň v tom vyjadrení je: ja aj pôsobím bytie. A to je v tých slovách pána Ježiša: ja som cesta, pravda, aj život. Alebo: ja som vzkriesenie a život. Ktoré verí vo mňa, neumrie, ale bude žiť na veky. Ja som. A učeníci ho mohli spoznať ako Boha. A verím tomu, že takýmto spôsobom sa nám Pán chce dať spoznať v našich životných príbehoch alebo situáciách. Ja teraz neviem, či si sa dal na tú plavbu na druhú stranu. Alebo žiješ vieru, ktorá je neohrozená a ktorá neohrozuje tvoju bezpečnosť, tvoju reputáciu, imidž, tvoju peňaženku, tvoj čas, tvoju energiu, tvoju fyzickú silu. Možno žiješ naozaj vieru, ktorá je niekde na brehu. A len sa díváš medzi zástupmi, asi jeden z tisícov. Ale možno si sa dal na tú plavbu. A ak sa plavíš, tak tá loďka sa niekedy dostane. S najväčšou pravdepodobnosťou tá loďka sa dostane a do veľkých vln a proti obrovskému vetru. A do situácií, ktoré ťa budú viesť možno až k bezmocnosti. Možno do zúfania. Možno si uvedomíš, že si sa dostal na hranicu svojich možností, svojich schopností alebo síl. A privede ťa to naozaj k tomu, že voláš k živému Bohu a voláš po jeho pomoci. A to nemusí byť len v situáciách, keď je ohrozený tvoj život. To môže byť v situáciách, ja som v poslednej dobe stretol niekoľko služobníkov, ktorí slúžili mladým a deťom. Prepáčte, že znovu prinášam túto tému, ale je to predo mnou živé. A keď som sa pýtal tých vedúcich, ako to robia, čomu čelia, a znovu opakovane hovorili o tom, že sú bezmocní v tom priviesť týchto mladých ľudí do skúsenosti so živým Kristom, vzkrieseným. Do toho, aby ho spoznali ako pána. Že na to je potrebné Božie konanie. A znovu som videl, ako títo vedúci, napriek tomu, že boli tak talentovaní, tak tvoriví a vedeli pripraviť tak kreatívne veci a programy, volali: Bože, príď. Lebo ak neprídeš, možno sa nič nestane. A toto je možno skúsenosť tých, ktorí sa plavia na druhú stranu. A možno aj v iných oblastiach služby. A bolo pre mňa vzácne pred rokmi, keď dvaja podnikatelia v našom zbore sa rozhodli, že sa budú niekedy v noci stretávať na jednom parkovisku a budú sa modliť za jednu svoju firmu, ktorá nešla dvakrát dobre. Ten príbeh asi poznáte. Hej? Nemusím ho opakovať. Boh potom napriek tej kríze, ktorá prišla v roku 2008, a tú firmu dostal do dobrých čísel. A odvtedy pokračujú stretnutia a modlitby podnikateľov. A takýchto príbehov by som mohol povedať viacej. Kedy na tej ceste z bodu A do bodu B si uvedomíme: Pane, ale my potrebujeme teba. Zúfalo. Ak ty neprídeš, možno sa nič nestane. A toto je aj poučenie z tohto nášho príbehu učeníkov a ich plavbe na druhú stranu. Pán Ježiš povedal: dúfajte, ja som. Nebojte sa. A aj to, čo sa stalo potom v tej loďke, nasvedčuje, že to nebol len výrok majstra, ktorý povedal: chlapci, no nebojte sa, veď to som predsa ja. Tam sa stalo niečo veľmi dôležité, tam Boh prišiel na scénu a vidíme to v tom ďalšom texte. Tam začalo uctievanie. A ten text hovorí, v Evanjeliu podľa Matúša je to 14. kapitola, 33. verš, a tí, ktorí boli na lodi, pristúpili a klánali sa mu a hovorili: si naozaj syn Boží. Si naozaj syn Boží. O uctievanie prídeme, ak sa zameráme na úspech. Alebo ovoce svojej služby. Alebo hudbu na našich zhromaždeniach. Alebo jeho moderátora, alebo jeho kazateľa. Alebo čokoľvek iné. Môže mať fantastickú hudbu, ale uctievanie sa vtedy stratí. Lebo už nejde o Boha samotného. Rozumieme tomu? Môže mať fantastickú službu v nejakej oblasti ako zbor. Môže byť skvelý v službe bezdomovcom, alebo v službe mladým, alebo v službe manželstva. Ale ak sa zameriame na to, je len otázkou času, kedy sa uctievanie vytratí. Toto uctievanie, kde sme na tvári, na kolenách, kde sme naplnení úžasom, kde sme naplnení bázňou, kde hovoríme: Pane, všetko pokladám za smeť a za strátu pre nekonečne vzácnu známosť o tebe. Je zaujímavé, aj apoštol Pavel sa mohol modliť: Pane, rob cez mňa viacej zázrakov. Daj mi dvojnásobné pomazanie. Pane, zväčši môj apoštolský plášť. Ale ak pozorne čítame príbeh apoštola Pavla, viete, čo bola jeho vášeň? Všetko pokladám za stratu. Pre nekonečne vzácnu známosť o pánovi Ježišovi Kristovi. Aj preto prinášam túto časť tohto príbehu Cesta na druhú stranu, aby som aj v mojom živote, aj v vašom živote pozbudil vášeň pre Krista samotného. Verím tomu, že to je súčasť plavby na druhú stranu. Obnovme náš vášeň pre Krista. Obnovme našu vášeň. Obnovme ten čas, kedy v našich modlitbách bude zaznievať ten radikálny výrok, ktorý mal apoštol Pavel: Pane, všetko pokladám za smeti. Neviem, či sa niekto z vás takto modlil. Pane, ten čas s tebou je tak vzácny. Neviem, či niekto z vás mu bolo ľúto, že má iba hodinku ráno na to byť s Pánom. Neviem, či niekomu bolo ľúto, že ten čas s Pánom na kolenách tak rýchlo prešiel. Neviem, či niekto z vás so vzrušením otvárate Bibliu, aby ste objavovali Boha. Ste objavovali Krista s tým: Bože, ja ťa chcem spoznať, ja ťa musím spoznať. Ja ťa musím počuť. Slovami kráľa Dávida. Aj ten muž sa mohol modliť, ja neviem, za väčšie kráľovstvo, za väčšiu autoritu, väčší vplyv, väčšiu moc. A hovorí: jedno jediné si prosím od Hospodina. Jedno jediné. Môcť bývať v jeho nádvoriach. Prečo kážem toto posolstvo? Lebo pozorujem, že v evangelikálnom svete, aj charizmatickom, si nechávame zjavenie Krista do neba. Nechávame to na potom. Zameriavame sa na niečo. Strácame ten tretí bod, to uctievanie. Strácame bázeň. Prestávame sa tešiť z Krista samotného. Prestáva byť on tou najväčšou vášňou a prvou láskou. Ale je čas, aby sme sa k nemu vrátili. Ako k našej prvej láske. Amen. A verím, že to zmení tento zbor. A zmení to službu besiedky, zmení to službu mládeži a zmení to službu chvál. Zmení to všetko. Ak Pán Ježiš povedal: keď povýšite syna človeka, potom budete k nemu pritiahnutí, on si vás k sebe pritiahne. Toto uctievanie zmení úplne všetko. Ja by som chcel teraz pozvať chváličov. Som poprosila Helenku, aby pre nás pripravili jednu pieseň, ktorú spievam tých posledných niekoľko mesiacov, ako vám o tom rozprávam. Je to pieseň Oceány a ja by som bol rád, keby sme v tej piesni mohli nejakým spôsobom reagovať aj na to, čo sme počuli. A keby ste sa možno mohli pridať v tejto piesni ku mne, v tom volaní. Tá pieseň je tento príbeh, ktorý sme si čítali podľa Marka v 6. kapitole alebo v 14. kapitole Matúša. Je tam to pozvanie do neznáma. To pozvanie preplaviť sa na druhú stranu. Učeníci nevedeli, čo ich čaká, keď nastupovali do loďky. Len Ježiš na nich veľmi naliehal: nemôžete zostať na tomto mieste. A ja verím, že to bolo aj preto, lebo Ježiš sa im chcel dať zjaviť, dať sa im nájsť ako Boh, ako Boží syn. Práve je to kľúčové, úplne podstatné. To je zmysel, prečo sme tu na tejto zemi. My sme boli premenení na jeho obraz. Aby on sa stal našou láskou. A celá tá pieseň je modlitbou. Môžete ju spievať, môžete sa ju modliť. A môžete sa modliť vlastnými slovami. A poďme záver tohto zhromaždenia stráviť takou odpoveďou na toto Božie pozvanie. Pane, pozývaš nás a ja sa len modlím, Duchu Svätý, pomôž nám, každému jednému, ako tu sme. Upriam našu pozornosť na vzkrieseného Krista. Duchu Svätý, príď a oslav Božieho baránka. Vzkries nás, daj nám vstať z mŕtvych, kde to potrebujeme. Nech sa nám zaskvie Kristus. Daj nám milosť vrátiť sa k prvej láske. Upriami na teba náš pohľad, Ježiš. A nech sa to deje aj teraz a tu, také nadprirodzené obživenie, prebudenie, tvoje dotknutie, tvoje zjavenie, otvorenie našich očí a srdc.
Amen.